Tilmama gali guyya lalchise dilali dabalurra kanke mormin oromia magalale addaddake satt gegge samajiru tifufusa jiratton nu fipsani jiru magalale kadam bidollo gudar waliso ambo holataf ararge ba ke sammo gurawafa ke satt mormin gabala gachu gari guyya jalqabaf kan guyya lamataf tifufusa dubatu jiratton tujubetu magalale oromia addaddat bilbiluda nasofsise kanararge ba tinjalqabna
godina arrete baan akiro akisan jiraada yero amma kana keessa deldeltoonni gidiri akka malemitti ol hammaataa jiru jechuudhaan namoota akka isaanii godinoota adda addaarra jiran ilaallachuudhaan yeroo kana cufanii jiru manneen isaanii yeroo magaalaatti jechuudha guyyaan irraa akkuma magaalaa ture
yoomii ka'eeti kan inni cufame
arrarraa ka'eeti cufame jiru
maal maal faati kan cufame
manneen daldalaa cufamee jiru hundi isaatiyu baajaajii fi kana kanaas hin jiru makiinaanis hin jiru kanaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana biyya magaalaatti inni wanni tokko illee ni socho'u jechuudha.
Sochiin magaalattii ennaa cufatee jiru kanatti uummati komee dhiyeeffateera deebii kennaniiruu fi.
Mootummaan yeroo ammaa kanatti isinis laallaatii qofni keessan dhiyeessatti akka ajajaa jiru. Kanaaf ammoo ammaan kana erga deebii isin kennan jechaa isaaf namoonni tokko tokko magaalaa keessa deddeemaa jiru. Biyyana har'a kennamaaf jedhaniiti cimaa jiru.
Walgayiitu jira moo uummata walitti qabuudhaaf beeksisi ba'eera moo akkamiin komee uummataaf deebii kennu?
Akkanuma deemanii magaaluma keessatti hanga komii isin dhiyeeffatan isin deebi'utti manneen keessan banadha jechaa hin jiru jechuudha.
Nammoo jalaa qabee banaa jira?
Hin banne ammallee namni banee tokko illee hin jiru.
Ani godina qellamma wallaggaa magaalaa dambidoolloo irra kan jiraachaa jiru.
Daldalaadhaati?
Yaa'an daldalaadha.
Maaltu mul'ataa jira magaalaa dambidoolloo keessatti?
Wanti mul'ataa jiru gaafa guyyaa kudhanii jechuun torbanii dafnoo kaleessaatii ka'e erga waa'een kaffaltii gibiraa kun erga achi as ba'ee yookaan kanaan dura torbee lamaan dura tilmaama gibiraa jedhanii suuqiis mana nagadaa hundumaarra naanna'aa turanii.
Eeyutu naanna'a mana.
Yeroo sanatti kan irra naanna'u waajjira galiirraa koreen ijaaramanii turanii koreen tilmaama gibiraa kan jedhamanii waajjira galiitu ijaaree koree kana ijaaree dhaabbatuma hundumaarra bakka daldalaa suuqii xixiqqoos hundumaarra deemaniitu ilaalaa turanii yeroo ilaalan kanatti akkaataan isaan itti gaaffii nama gaafatanii yeroo sanatti guyyaa tokkotti yookaan ganamaa kaatee amma galgala hamma nagadduutti meeqa nagadda birii meeqa kanatti nagaddu jedhee nama gaafatu. Yeroo sanatti namni waan ofii isaatii nagadu isa dhugumaa isaa itti himaa ture namni isuma dhugumaa isaa itti himaa garuu torbee tokko lama booda inni isaan baasanii waan addaati kan isaan baasanii jechuudha mana nagadda jedhanii kan isaan namaaf baasanii tilmaamuu addaati waan namni takkaa ijaa hin agarreedha.
Isa nagadde irraa kan isaanii gibira baasi jedhan hammam ta'a?
Fakkeenyaaf amma guyyaatti meeqa nagadda jedhanii anamma suuqiidha suuqii xiqqoo keessaa nagada guyyaa tokkotti qarshii meeqa nagaddaa naan jedhanii qarshii 250-300 nagadaan jedheen. Maaliif bakkeen itti hojii hojjedhu baay'ee karaarraa fagoodha iddoo dhokataadha kanaaf gabaa hojii waliin argu iddoo mijataa miti qarshii 250-300 nagadatta jedheen isuma dhugumaan itti himee garuu gaafa wanti kun ba'u qarshii 1700 naa baasanii galii guyyaa qarshii 1700 jedhanii naa baasanitti.
Gaaffii dhiyeessitaniitu yeroo galii isa sin argattan yookaan nagada isa sin nagaddanii ol yeroo sin irra kaa'amu.
Eeyyee kun nama tokko lama miti nama hundumaadha waan ta'eef wanta namni itti meeddachaa afurfaadhaan tilmaami kun qabamee jira. Ana qofa miti nama hundumaadha hundumtuu kun hin taane jennaan kan isinii ta'e yoo jiraate kaffaluu kan isinii hin taane immoo iyyata dhiyeeffachuu dandeessu jedhanii iyyata kanammoo gabaabsanii guyyaa lama qofa keessatti baasani. Gaafa guyyaa 10 fi gaafa guyyaa 11 jedhanii ji'a 11ffaa kana keessa guyyaa lama kana dudduuba hin keessummeessinoonni beeksisa baasanii. Namooti muraasii ammi beeksisa kana argee darban dabarsama walittiin iyyata kana dhaqee galchachuu danda'eera. Iyyatumti kun immoo ofii isaaniitii fuudhanii mana galmee keessatti naqanii iyyatumti gale kun amma fakkeenyaaf nama hundumaadha kan wanta kanaan miidhamee jiru nama hundumaadha kan iyyata kana galchate immoo yoo baay'ate 20% ta'u kan argee kan iyyate 20% ta'u.
Warra iyyata galfate jalaa wanti fooyya'eef jira maal jedhanii isaaniin?
Hin calalla jedhuma iyyuu akkamitti akka isaan calalan hin beeknu kunumtu namni iyyate kun hundumtuu miidhamaadha isuma iyyuu isaan immoo mana galmeetti naqaniitu gana iyyata kana iyyuu calaluu qabna. Eenyutu kaffaluun qabu eenyuuf ilaalamuu irra deebi'ame ilaalamuu qabasa jedhamu hin calallaa jedhu malee wanti biraa waan tokko wanti dubbatame hin jiru.
Amma kanarraan kan ka'e magaalaa dambidoolloo keessaa daldalli jiru akkuma bakka biroo cufatee jira moo maaltu ta'aa jira reem?
Keessumaa amma naannoo magaalaatti guutuu guutummaatti naannoo magaalaa mana uffataa kan akka suuqii tokko tokkoo fi supermaarkeetiin hundi hundumtu cufaadha naannoo magaalaa keessatti jechuudha. Garuu gara xinnoo magaalaa irraa hiituu immoo guyyaa borii roobii boriitii ka'e hundumtu daldalli hundumtu akka cufamu haree dhaamsa isaa dabarfatee jira. Amma gibirri kun gara tokkotti deebi'utti hundumti keenya hojii dhaabuu qabna kan jedhamu namni akkaataa walitti siquun wal hubachiisee guyyaa roobii borii irraa ka'e hundumtu cufama jedhamee eegamaa jirama.
Dina shawaliisa naatoo keessatti ta'e Gudarirra.
Magaalaan Gudar har'a maal keessa oolee maal fakkaata?
Wanti hundi cufaadha. Gabaan jiru suuqiin hosee dhiirri cufaadha. Sanbatatti caayisanii cufaadha. Wanti sochiin tokko illee hin jiru.
Suuqiin hin jiru taanaan gabaan hin jiru taanaan namni attamittiin waa bitatee fayyadamuu danda'a?
Wanti bitachaa jiru hin jiru. Manni akkasuma magaalaa keessa manni sosochoo'aa jira malee wanti sochii suuqofaa hin jiru. Konkolaataan illee hin jiru.
Geejjibis hin jiru.
Hin jiru. Hojjaa mootummaa tokko tokko biiroon tokko tokko cufaadha. Warri amboon irraallee dhufan hojjaa galan cufaadha.
Waajjirri immoo maaliif cufame?
Konkolaataa warri amboon irraallee dhufan gudar hojjetan jiru. Warri gudariis ammoo deemanii hojjetan jiru. Kana gidduu konkolaataa waan jirreef waajjirri kan akka teeleefaa cufaadha.
Haalli kun innaa uumamu aangawoonni mootummaa maal jechaa jiru?
Karaa konkolaataa garaafikoon abbaa qabeenyaa doorsisaa jiru.
Akka isaan deebi'an hojii jalqaban moo?
Hojii akka eegalan doorsisaa jiru.
Nammoo maal jechuu tura?
Oomisha deebiin ammaa oomisha uummanni waliigaa jira. Wanti inni deebisaa jiru hin jiru. Dhalli hin jedhee taa'aa jiru.
Uummati komee dhiyeeffataa jira?
Uummanni komiin nama laallatee cufame. Waljayii barree taa'anii turan waljayii walitti qabee ture.
Yoom?
Gaasaan bala dilbata. Achirra turanii sinii hin mallee jedhanii turanii walii galanii. Uummanni walii galee galee deebi'eetu uumaa suuqii isaa sotee lafa banachuu hin dandeenye. Adda wal ga'ii deebi'e. Deebiin tokko hin jirutti kunuunnaa banadhaa jedhamanii tole hin bananne jedhanii galanii hin banne ammas akkasumatti jira.
Komee uummanni dhiyeeffachaa jiru kana laalchisee qaama mootummaarraa deebi'e argachuuf jecha mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatti bilbillee hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa argannee jira. Tujubeetu dubbise.
Dilaala yookaan gibiratu hammaa ol humnaa ol nutti ta'e isanii guyyaatti argachuu miti guyyaatti illee hin argannetu dilaala nutti guddisanii isa kanaan immoo jiraachuus hin dandeenye hojjechuu saaban dandeenyeef hojii dhiisuuf dirqamnee jedhu deebiin gama keessanii maaltu hojjetamaa jira?
Ilaagaa tujube akka naannoo Oromiyaatti bara darbe irraa kaasee komiin bal'aan uummata biraa ka'ee ture rakkoon nageenyaa sababa kanarraan uumame gaaffii fi fedhii. Misoomaa qabu bu'uura misoomaatiin naannoo bulchiinsa gaariitiin keessumaa kenniinsa tajaajilaa hawaasummaa kan akka barnootaa fayyaa bu'uura misoomaa kan akka bishaan dhugaatii daandii maal kana wajjin ol qabate komii bal'aa mootummaa irratti dhiyaachaa tureera. Sababa sanaanis jeequmsa ka'een wareegamni adda addaa kafalamaa tureera jechuudha. Kanarraa kaatee mootummaan naannoo Oromiyaa akka haaraatti yeroo gurmaa'u komii uummataa keessumaa dheebuu misoomaa fi gaaffiiwwan gurguddaa gama uummata keenyaatiin ka'aa jiru. Akkamittiin hiikuu dandeenya kan jedhu sun tartiibaan qoratameeti kan inni ilaalame. Qorannaa sanaanii wanti addaan bahee wanni ijoon tokko gaafii uummata keenyaa deebisuudhaaf bajeta nu gaafata. Bajeta kana immoo akkamittiin mobilaayiz gochaa jira? Haalli sirni gibira keenyaa sirni taaksii nuti kaffalchiisaa jirru kuni maal fakkaata kan jedhu asesmentiin akka gaggeeffamu ta'e waan asesmentii sanaa kan inni argisiisu akka naannoo Oromiyaatti amma fedhiin bajeta naannoo birrii biiliyoona 56 ga'ee jira. Akka naannootti immoo galiin madda adda addaa irraa walitti qabamaa jiru qarshii biiliyoona 10.5 waliin dabarre jechuudha. Kana gidduu egaa hanqina bajataa hanqina guddaatu jira jechuudha. Bajata akka naannootti barbaachisu kan galii madda adda addaa irraa sassaabamuun yoo guutuudha baatame gadi uummataa rakkoo bulchiinsa gaarii kaleessa uummatni keenya kaasaa ture komii uummatni keenya irratti kaasaa ture sana deebisuun waan rakkisaa ta'uuf kana bu'uura godhanneeti haala caasifama sirna gibiraa keenyaadhaan. Birri biiliyoona 10.5 akka naannootti amma rageenyi sassaabamu kana keessaa immoo harki caalaaf harki guddaansaa peeroolii hojjetaa mootummaa irraa walitti qabama. Fakkeenyaaf birri biiliyoona 10.5 walitti qabame keessaa 45.7 ol kan ta'u peeroolii hojjetaa mootummaa irraati kan inni walitti qabame jechuudha. Gibirri bu'aa daldala adda addaa irraa argame 15.7 qofaadha jechuudha. So kana gaafa sakattaanuu wanni nuyi hubanne tokko sirni daldalaa akka naannoo keenyaatti gaggeeffamaa jiru rakkoo guddaa akka qabu bira geenye. Sana keessaa seeraan alummaa ni daldalaa bal akade daldaltoonni eeyyama daldalaa hin qabne waraqaa eenyu meessaa kaffalaa gibiraa kan hin qabne daldaltoonni gara 1046 akka jiran akka naannootti addaan baafnee isaan kun dafanii gara seeraatti akka deebi'an eeyyama kaffalaa gibiraa eeyyama daldalaa fi waraqaa eenyu meessaa kaffalaa gibiraa baafatanii gara sirnaan gibira kaffalanii hojii isaanii akka hojjetan taasisuuttidha kan galame. Kanarra dhaabbatame egaa tilmaamni galii guyyaa silaa akka hojumaataatti waggaa 3 gaggeeffamuu irra ture. Tilmaamni galii guyyaa kan biyyi naannoo keenyaa sababa adda addaatiin addaachisitee yeroo 3 bituun gaggeeffamiin darbeera jechuudha. So nagaadeen naannoo keenya keessa jiru, daldalaan naannoo keenya keessa jiru tilmaama galii kan galii guyyaa kan waggaa 9 dura tilmaamameedha kan inni kaffalaa ture jechuudha. Kanarra dhaabbatamee koreen dhimma kana tilmaamuu danda'u sadarkaa magaalaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa hundattuu, sadarkaa caaseffama mootummaa iddoo adda addaatti jiruun koreen bakka bu'iinsa daldalaa karaa qabaatuun karaa iftoomina qabuun qorannaa irratti hundaa'ee tilmaama kana akka gaggeessuu fi hojmaatti diriiree adeemsa kanaan tilmaamni galii guyyaa haala kanaan akkatti deemamu taasifamee jira jechuudha.
Asirratti uummati tokko mootummaadhaaf gibira baasuunsaa sirriidha. Gibirri mootummaadhaaf hin ba'a. Akkas hin naan jettanitti bajatii isin barbaachisu biliyoona hammana kan amma yoonaatti qabnu garuu biliyoona hammana duwwaadha. Dhuguma mootummaan socho'uudhaaf galii isa barbaachisa, bajata isa barbaachisa. Bajata sana garuu uummata amma fakkeenyaaf harka qalleeyyiin jiru, daandii irra taa'anii warri daldalan jiru, kioskii xixiqqoo warri qaban jiru. Baay'een isaanii himannaa kanneen dhiyeeffataa jiranii warra akkasiiti. Warra homaa galii hin qabnu, wanti nuyi qabnu guyyaatti iyyuu birrii 200 ol waan taatu miti jedhu. Namoota akkasii irratti yeroo dilaallii humna isaaniitii ol ta'u yeroo itti ramadamu eessaa fuudhanii kaffalu jedhamee yaadameeti.
Deebii gaaffii kanaatiif yaadawwan uummataa kabiroo qophii keenya booriirratti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaan hordofaa jiraattota ibsanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa guddaa galatoomsan.